Tjóðskaparrörslan Garibaldi samænir Ítalar. Samæningin av Ítalía byrja í norðan fyrir við enum krutsi millum Sardinia og Esturuíki. Eftir krutsi mátti Esturuíki leta et land auki við Ítalskun og íbyggun frá sér. Vari eftir gjörðu fölkju og í mi Ítalí upprastur og samændist við Sardinia. Sama ár fruja í aventúrarinn og hermaurinn Giuseppe Garibaldi Ítalía og ödna Sicília. Nú var með som allt Ítalía gjörst frast frá fremmand og herrjón sunnun og kongurinn í Sardinia, Victor Emanuel, var utnefndur til fyrsta kong í Ítalía.